poezie. Găsim multe personaje, multe personaje. Și putem învăța atât din părțile pozitive, cât și din cele negative. Exemplele, așa da și așa nu. Și am început de ceva timp, pentru duminica după amiaza, câteva meditații pe marginea unor personaje care apar în tabloul acesta al judecății, crucificării, învierii Domnului Iisus Hristos. Dacă vă mai aduceți aminte, am vorbit despre Baraba, am vorbit despre Simon din Cirena și astăzi aș vrea să ne uităm la Ioan, care este prezent în toate episoadele acestea, începând cu acea cameră de sus la cina Domnului, când stă cu capul rezemat pe pieptul Domnului Iisus, și apoi îl întâlnim într-un alt episod la cruce și de asemenea este un episod marcat de tandrețe. Da? Vă citesc din Ioan 19, începând cu versetul 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Spuneam de dimineață că unii comentatori, combinând toate listele acestea în care apar acest grup de femei în jurul și anturajul Domnului Iisus Hristos, deci mențiunea aceasta stătea mama lui, adică Maria, și sora mamei lui, în alt loc este identificată ca fiind Salomea, este această presupunere că cele două ar fi fost surori și din punctul ăsta de vedere, atunci Domnul Iisus ar fi fost cumva verișor cu Iacov și cu Ioan. Este o parte a identității lui Ioan, pentru că, așa cum știm, era fiul lui Zebedei, fratele mai tânăr al lui Iacov, era prieten cu Andrei, fratele lui Petru și împreună se pare că au fost asociați în prinderea peștelui, da, și comercializarea peștelui. Cam astea ar fi așa liniile generale din biografia lui Ioan. Și vedeți, în Evanghelii avem destul de multe episoade care ne ajută să ne formăm cumva o imagine cu privire la temperamentul lui. Și cred că tocmai aici este frumusețea acestor încercări de a observa evoluția celor care vin în apropiere de Domnul Iisus Hristos și mai ales au interacțiuni semnificative, au experiențe care aduc modificări în viața lor. Pentru că e drept, toți ne naștem cu un anumit temperament care apoi este corectat sau amplificat de creșterea noastră, interacțiunile, mediul, experiențele de viață. Însă, așa cum o să vedem și din câteva din scrierile lui, pentru că a fost destul de prolific și din punctul acesta de vedere. A scris Evanghelia, a scris trei epistole și cartea Apocalipsa. Imaginea celor mai mulți cu privire la Ioan oscilează între două extreme ale imaginilor pe care ni le prezintă Scriptura în ce-l privește. Pe de-o parte avem imaginea tânărului, prietenos, nu, prieten cu Andrei, prieten apropiat al Domnului Iisus Hristos, și de cealaltă parte avem imaginea omului îmbătrânit, cel care are parte de experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Îi sunt descoperite lucruri care nimănui altcuiva nu îi sunt descoperite, nu sunt oferite. Și cam asta este imaginea pe care o avem. Însă între ele, nu uitați, avem câteva episoade care prezintă și umbre ale caracterului lui Ioan. Așa cum, să știți, suntem și noi, fiecare dintre noi, caracterizați. Noi toți suntem o sumă a luminilor și umbrelor caracterului nostru. Când ajunge în conjuncturile acelea în care lucrurile nu se întâmplă așa cum se așteaptă și le dorește, se pare că temperamentul lui era unul coleric. Și poate vă aduceți aminte de acel incident în care este gata să ceară foc din ceruri. Și porecla care le-a fost dată a fost fii tunetului, da? De blajin ce era, sau de calm ce era, nu? Fiul tunetului. Știm că era din Betsaida. Și numele lui și variațiile respective erau foarte răspândite. Și în zi de astăzi, numele Ioan este foarte popular și în cultura românească și în alte culturi, de exemplu și în Statele Unite. Și în Statele Unite, John este încă un nume foarte, foarte răspândit. Mă gândesc că are ceva de-a face cu popularitatea mai târzie a lui Ioan Botezătorul. Nu știu dacă toți părinții s-au gândit când și-au botezat copilul cu acest nume că va fi un apropiat al Domnului sau va fi un apostol al iubirii, dar e o imagine frumoasă care rămâne și care e bine să inspire în continuare. Semnificația ar fi: Dumnezeu este bogat în har. Dumnezeu este bogat în har și e o frumoasă aplicația aceasta în viața oricărui credincios. Dumnezeu este bogat în har. Dacă ne gândim la experiențele prin care a trecut, o notăm și pe aceasta, Marcu, capitolul 9, versetul 38. Marcu nu îi flatează nici pe el, nici pe fratele lui. Marcu este cel care ne dă câteva informații despre ei, nu neapărat de culise, dar așa, mai din intimitatea interacțiunilor lor ca ucenici și cu Domnul Iisus Hristos. Ioan i-a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Foarte parohial, foarte protector cu privire la misiunea lor, statutul lor. Da? Mai țineți minte ce spune Domnul Iisus Hristos, ce răspuns îi dă? Nu este de acord cu reacția lui Ioan. Nu este de acord. Da? Am amintit episodul acesta, Luca, capitolul 9, versetul 54, ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? De ce? Pentru că samaritenii n-au vrut să-i primească, n-au vrut să-i găzduiască. Un accentuat spirit al justiției, am putea spune. Păi, după ce Domnul s-a purtat așa cum s-a purtat cu voi, așa îi răsplătiți voi bunătatea, deschiderea. Da? Și episodul pe care l-am menționat și de dimineață, fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Iisus și au zis: Învățătorule, am vrea să ne faci ce îți vom cere. Un limbaj foarte direct. Și dacă chiar așa s-au spus, au fost adresate cuvintele, ar putea suna un pic impertinent, nu? Modul acesta de adresare. De altfel, chiar și ceilalți sunt deranjați de această cerere. El a zis, ce voi să vă fac? Dă-ne, i-a zis ei, să ședem unul la dreapta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava sa, în slava ta. Deci, după cum vedeți, dragi frați și surori, Ioan ne seamănă nouă tuturor, chiar dacă nouă ne este greu să conciliem imaginea aceasta unui ucenic afectuos, profund spiritual, cu cea unei persoane care se ceartă cu cei din jur pentru întâietate, cu, care cu dezinvoltură vrea să distrugă un sat întreg. Are și el, nu știu, ieșirile acestea care ne urmăresc pe fiecare dintre noi pentru că sunt manifestări ale firii noastre. Sunt manifestări ale firii noastre. Însă, nu este singura descriere a lui Ioan. Pentru că, știți foarte bine, Domnul Iisus Hristos îi încredințează pe mama sa, îl lasă pe Ioan foarte aproape de el, iar când Ioan începe să scrie, să păstorească bisericile, are două teme care apar frecvent în prezentările, în scrierile sale. Dragostea și adevărul. Dragostea și adevărul. Spune el așa, dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe celor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și când se referă la ce fel de iubire trebuie să se manifeste în credincioși, el spune să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Deci nu sunt într-o relație de exclusivitate, dragostea, adevărul. Citim în Sfintele Scripturi că adevărul trebuie spus, dar trebuie spus în dragoste. Adevărul trebuie spus în dragoste. Cred că atunci când ne gândim la Ioan Botezătorul și la evoluția lui, la aceste schimbări care au loc în el, de la impetuozitatea aceea la răbdare, la dragoste. El este cel care spune, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, mărturisiți, Dumnezeu este bun. Parcă nu găsești o suprapunere cu atitudinea aceea. Doamne, să poruncim foc? Nu? De data aceasta Ioan le spune, măi oameni buni, ia mai gândiți-vă puțin. Da, parcă este mult mai conciliant și cu altfel de atitudine. Cred că la el observăm următoarele realități. Dragostea Domnului Iisus Hristos până la urmă îmblânzește chiar și cele mai încinse temperamente. Dragostea Domnului Iisus Hristos, atunci când în mod autentic este experimentată, îmblânzește cele mai încinse temperamente. Dragostea Domnului Iisus transformă chiar și inimile egoiste, orgolioase, cele infectate de mândrie. Atunci când în mod autentic este experimentată. Dragostea Domnului Iisus, de asemenea, umple până la revărsare orice inimă care este dispusă să-i se deschidă. Umple până la revărsare. Mai țineți minte ce spune Domnul Iisus Hristos despre inimile celor în care ajunge El prezent? Din inimile lor vor curge râuri de apă vie, râuri de apă vie. Și cred că expresia iubirii este un astfel de râu, de apă vie. Ce să facem? Să învățăm de la Ioan. Atunci când Domnul Iisus le-a zis lui, fratelui său, lăsați totul și veniți, asta au făcut. Au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul. Așadar, să-L urmăm pe Domnul, să-L iubim pe Domnul, să ne apropiem de Domnul și să-L ascultăm pe Domnul. Vom fi și noi, nădăjduiesc, caracterizați de această dragoste, de acest adevăr, de această autenticitate, de această realitate a trăirii cu Domnul. Este mare lucru să te gândești că atunci când Domnul părăsește lumea aceasta, cea care l-a adus în ea, bineînțeles, în planul lui Dumnezeu și prin intervenția directă a lui Dumnezeu și este acea intervenție unică, totuși lui Ioan o încredințează pe Maria. Mă gândesc, oare ce este Domnul dispus să ne încredințeze nouă? Sau ce modificări ar trebui să se mai întâmple în noi ca Dumnezeu să ne încredințeze anumite lucruri? Pentru că El spune că este o legătură între ele. Celor ce sunt credincioși în lucrurile mici, le vor fi încredințate lucrurile mai mari. Așadar, să nu fim fii ai tunetului, ci apostoli ai iubirii. Doamne ajută-ne. Amin.